dëgjuesen e ruarë, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shënohet viktima e parë nga koronavirus i ri në Shqipëri, rritet numri të infektuarve në SBA dhe Evropë. Edhe një ligjvenës amerikan bështet tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova, ndërkohë korporata sfidat e mijëvjeçarit ka pezulluar programet financiare për Kosovën. Kuvendi Kosovës në seancë të jashtëzakonshme për raportet me SBA-n. Joe Biden zgjeron e përsin ndaj senatorit Sanders. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Shqipëri njoftuan se një pacient e prekur nga koronavirus i ri ka ndruar jetë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, një pacient 73 vjeçare e konfirmuar me sëmundjen COVID-19 ka ndruar jetë nga komplikacionet e rënda si pasojë disa sëmundjeve bashkëshoqëruese kardiake dhe pulmonare. Ndërka që autoritetet thanë sot se numri totali të prekurve nga koronavirusi ka arritur në 12. Shtetet e Bashkuara ndërkohë kanë shtuar masat për parandalimin e koronavirusit të ri. Numri të infektuarve është rritur përderisa në një zonë të New Yorkut është dërguar edhe ushtria për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së virusit. Në nivel botror janë identifikuar mbi 119.000 raste të infektuarve me sëmundjen. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se 70% e popullsisë së shtetit, apo rreth 57 milion persona, mund të preken nga koronavirusi i ri. Merkel i ka bërë këto parashikime të ashpra në një konferencë për media të mërkurën bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë Jens Spahn. Ajo ka thënë se me që ende nuk ka vaksinë, vëmendja duhet të jetë e parandalimi i virusit. Hungaria ndërkohë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Edhe disa ulësi tjera i ndjekim në raportin në vazhdim. Guvernatori i New Yorkut ka njoftuar se trupat ushtarake do dërgohen në veri të qytetit në përpjekje për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit të ri. Garda kombëtare do dërgojë ushqim për individët që gjenden në karantinë në New Rochelle, ku do të zbatohet një zonë kontrolli prej 1.6 kilometra. Ky rajon ka pasur grupin më të madh të rasteve me infeksion në SBA, tha guvernatori Andre Cuomo. Një sinagogë raportohet jetë në qendër të shpërthimit të virusit në New Rochelle dhe rreth 1.000 njerëz tani janë në karantinë. Shkollat, vendet e tubimeve dhe bizneset do të mbyllen për 2 javë, zyrtarët gjithashtu do të krijojnë një strukturë të testimit të koronavirusit në një spital lokal. Në Shtetet e Bashkuara janë më shumë se 1000 raste të konfirmuara të koronavirusit deri më 19 mars. Shteti New Yorkut ka 173 raste më së shumti në SBA. 29 njerëz kanë vdekur në vend si pasojë e virusit. Drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, Anthony Fauci, u bëri thirrje amerikanëve të fillojnë të marrin seriozisht rrezikun e infeksionit. Nën presidenti amerikan Mike Pence, i cili është përgjegjës për grupin e punës që bashkërendon përgjigjen ndaj krizës, ka thënë se çdo amerikan mund të testohet pa kufizime duke ju nështruar urdhrave të mjekut. Ndërkohë Italia është një nga vendet më të goditura nga virusi dhe vdekjet atje arritën në 631 të martën pasi autoritetet vendosën të gjithë vendin në karantinë. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në Itali tani ka arritur në 10.114. Serbia ka konfirmuar rastin e 12 me infekcion të koronavirusit të ri. Ndërkohë në Kosovë autoritetet kanë thënë se ende nuk është diagnostifikuar ndonjë rast me virusin SARS-CoV-2. Gjithashtu të martën, presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi përhapjen e virusit në Evropë si një krizë të jashtëzakonshme që kërkon një përgjigje të jashtëzakonshme. Ai tha se Franca ishte vetëm në fillim të shpërthimit të epidemisë. Turqia gjithashtu konfirmoi rastin e parë, duke thënë se një nga qytetarët e saj ishte infektuar në Evropë dhe anëtarët e familjes së tij ishin tani në vëzhgim mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe deputetja konservatore Nadine Dorries është diagnostifikuar me koronavirusin e ri. Ministria britanike tha se ajo kishte marrë të gjitha masat e këshilluara dhe ishte vetë izoluar në shtëpi. 6 persona kanë vdekur në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa deri më 19 mars janë infektuar 382 njerëz. Në nivel botror janë identifikuar 119 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Deri të mërkurën në mëngjes janë raportuar 4296 vdekje të shkaktuara nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi SARS-CoV-2. Kina, ku zbulua për herë të parë virusi, ka gjithsej 8754 raste të konfirmuara dhe 3136 vdekje. Por në këtë vend të martën u regjistrua numri më i ulët infeksioneve të reja, vetëm 19 raste. Ndonë se në Kosovë ende nuk është paraqitur asnjë rast me koronavirusin e ri, autoritetet shëndetësore kanë ndërmarrë masa në rast të paraqitjes së tij. Përkundër faktit që nuk janë ndaluar tubimet dhe nuk është urdhëruar mbyllja shkollave, qeveria e Kosovës ka ndarë 10 milion euro për masat parandaluese. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me koronavirusin e ri dhe sëmundjen COVID-19. Deri tani janë testuar rreth 80 mostra të personave të dyshuar me këtë virus, por që të gjitha kanë rezultuar negative. Për dallim nga shumë vende tjera të prekura me koronavirusin e ri, në Kosovë ende nuk ka ndonjë mas ndalese. Institucionet arsimore funksionojnë si edhe më parë, kurse nuk ka ndonjë ndalesë për tubime e masa tjera, që tashmë disa vende i kanë ndërmarrë në përpjekje të parandalimit të përhapjes së virusit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ditën e martë ka miratuar planin për reagim lidhur me koronavirusin e ri, ku përfshihet një buxhet prej 10 milion euro, i cili thuhet se do të jetë i mjaftueshëm për të pajisur të gjitha institucionet shëndetësore, emergjencat, si dhe për adaptimin e objekteve për të trajtuar rastet që mund të paraqiten. Valbon Krasniqi, infektolog i tha Radios Evropa e Lirë, se janë të furnizuar me pajisje për mbrojtje personale, pajisje të cilat nëse nuk ka fluks të madh të pacientëve, sipas tij ka mjaftueshëm edhe për 2 javë. Ai flet edhe për kushtet në klinikën infektive në rast të paraqitjes së rasteve me koronavirus.
Do të them që ne ka kohë që kemi dedikuar dhomën e triazhimit, pra ku pacientët do të triazhohen, do të ekzaminohen nga ekipet e infektologëve dhe është caktuar pashtu reparti ku do të spitalizohen këta pacientë. Në rast se veç dyshohet që kanë infekcion me koronavirus derisa të konfirmohet prezenca ose jo e virusit. Kapacitetet e klinikës janë diku 130 shtrefe. Po aktualisht i kemi 4 respirator, përveç reporteve të zakonshme kemi edhe kujdesin intensiv, atë për momentin janë 4 respirator, po mund të shtohen edhe 2, pro kapaciteti mund të jetë prej 6 respiratorëve.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se 400.000 euro të ndara nga qeveria e Kosovës tashmë janë në funksion të blerjeve për situatën e krijuar.
Me qëllim të mbrojtjes së punonjësve shëndetësor, por edhe të shërbimeve tjera mbështetëse, siç janë policia kufitare, pjesëtarët e organave dhe pjesëtarët e tjerë, Ministria e Shëndetësisë ka zhvilluar ditëve të kaluara procedura për blerje emergjente të pajisjeve të ndryshme, cila do të shërbejnë këtyre shërbimeve, duke përfshirë maska mbrojtëse apo të njohur si respirator FFP2, veshje mbrojtëse, mbroja për fytyrë, dorëza, dezinfektues për dorë bashkë me dispenser, termometra infrakoq.
Shenjat kryesore të infektimit me koronavirusin e ri janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësitë në frymarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjendja e 7 pacientëve të prekur nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut është stabile, ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Madje pacientja e parë, e cila u diagnostifikua me koronavirusin, do të lëshohet për kurim shtëpiak pasi testi saj ka dalë negativ. Për shkak se gjendjes së krijuar me koronavirusin, gjatë ditës së hetë takohen liderët e partive politike për të vendosur rreth aktiviteteve që kanë të bëjnë me fushatën para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare. Zërjeta Hajroja Jaga informon.
Gjendja e 7 pacientëve të prekur nga koronavirusi është stabile, ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe, duke shtuar se pacientja e parë, e cila u diagnostikua me virusin korona, do të lëshohet për kurim shtëpiak. Ministri i Shëndetësisë një herë ka theksuar se do të gjobiten të gjithë ata që nuk respektojnë rekomandimet e qeverisë. Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, qeveria ka marrë vendim për mbylljen e të gjitha kopshteve, shkollave dhe fakulteteve, ndërkohë që ndalohen ngjarjet masive, organizimi i udhëtimeve në shtetet me rrezik të lartë, si dhe të gjithë ata që vijnë nga shtetet me rrezik, obligohen që të nënshtrohen vet izolimit prej 14 ditash. Për shkak të situatës me koronavirusin, të njëjtën do të takohen liderët e partive politike për të diskutuar rreth gjendjes e krijuar, pasi më 23 mars zyrtarisht fillon dhe fushata për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të caktuara më 12 prill. Sa i përket takimit të liderve të partive, ne jemi të fokusuar në ballafaqimin me virusin korona, ka situata që nuk mund t'i parashikojmë, ka theksuar kështu ministri i shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe. Nga ana tjetër, Arben Ziveri, drejtori i drejtorisë së shëndetit publik për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar si qytetarët duhet të respektojnë rekomandimet dhe të ruajnë qetësinë, sepse siç kanë nënvizuar nuk ka vend për panikë.
Duhet të bëj një apel apo një thirrje, sepse nuk ka vend për panik, pasi që të gjithë personat e prekur janë në gjendje stabile dhe nuk ka nevojë masa më e gjerë të dezinformohet nga lloj-lloj informata të jo të verifikuara. Unë do të kisha bërë apel që të ndiqen vetëm informatat e konfirmuara nga institucionet përkatëse dhe po ashtu shfrytëzoj rastin të bëj apel që i përmbahen të gjitha rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, të kenë kujdes, sidomos në pastrimin e duarve dhe të mos pa nevojë të udhtojnë ose të mblidhen në ambiente ku ka më shumë person.
Përderisa ministri i shëndetësisë Arber Ademi ka theksuar se përderisa institucionet arsimore mbeten të mbyllura për 14 ditë, kjo kohë duhet shfrytëzuar për dezinfektimin e objekteve.
Sigurisht se gjatë këtyre 14 ditëve institucionet arsimore në përputhje me rekomandimet të cilët i kanë dhënë institucionet përkatëse kompetente, duhet ta ngrisin në nivel edhe më të lartë higjienën në vetë institucionet, përfshirë këtu edhe dezinfektimin e institucioneve arsimore, posaçërisht të shkollave fillore edhe të mesme, duke pas parasysh se rrethanat e tanishme e lehtësojnë një proces të tillë dhe një aktivitet të tillë që ka të bëjë me dezinfektimin e institucioneve arsimore.
Ndryshe sipas rekomandimeve të qeverisë dhe ministrisë së shëndetësisë, qytetarët nuk duhet të shkojnë në vendet me rrezik të lartë, duke fokusuar kështu Kinën, Korenë e Jugut, Italinë dhe Iranin. Por një herësh nga ky dikaster u kanë bërë thirrje qytetarëve që të menjanojnë udhëtimet nga vendet me rrezik të mesëm, që kryesisht janë disa prej vendeve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Australisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Janë shtuar zërat amerikanë që kërkojnë nga qeveria Kosovës largimin e tarifës për produktet me origjinë nga Serbia. I fundi që ka përkrau largimin edhe të trupave amerikane nga Kosova është senatori amerikan Paul Rand. Ndërkohë thirrje për largimin e taksës ka bërë dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili sërish doli në konferencë për media pasi kryeministri Albin Kurti nuk i shkoi në takim. Nga zyra e kryeministrit tham për Radio Evropa Lirë se Kurti mund të takohet me presidentin të premtën pasdite. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim në lidhje me tarifën 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pavarësisht reagimeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ditëve të fundit, zyrtarët amerikani kanë shpeshtuar thirrje drejtuar qeverisë së Kosovës për heqjen e tarifës, duke paralajmëruar se pas disa programeve zhvillimore mund të pasoj edhe tërheqja e trupave amerikane nga Kosova. I fundit që është shprehur pro largimit të trupave amerikane është senatori amerikan Rand Paul. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Paul ka kërkuar nga Kosova heqjen e tarifave dhe për kushtim në ndërtimin e paqes me Serbinë. Unë beshtes paqen dhe tregtin me të gjithë. Unë inkurajoj Kosovën që të kthej një faqe dhe të punoj me Serbinë për një paqe të qëndrueshme. Pas kaq shumë vitësh, koha për të cilë trupat tona në shtëpi, ka shkruar senatori Paul. Rand Paul është senatori i dytë amerikan që kërkon përfundimin e misionit ushtarak të SHBA-s në Kosovë. Të martën senatori amerikan David Perdue, përmes një shkrimi në Twitter, ka shkruar se në rast se Kosova nuk e shfuqizon tarifën ndaj Serbisë dhe nuk është të përkushtuar për paqen, atëherë SHBA-ja do të shqyrtoj praninë e saj në Kosovë. Në debatin për mundësinë e largimit të trupave amerikane nga Kosova është përfshirë edhe ish-komandanti i Komandës së Ushtrisë Amerikane për Evropën, generali Ben Hodges. Ai ka kundërshtuar mundësinë të rrjeqjes së trupave amerikane nga Kosova. Ky do të ishte një gabim. Kfori është speranca e fundit e stabilitetit në rajon, ka deklaruar Hodges. Mundësia e largimit të trupave amerikane mori jehun të madhe pasi edhe Donald Trump Jr., djali i presidentit të SHBA-s, Donald Trump, si dhe i dërguari presidencial për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, përmendën mundësinë e largimit të pranisë ushtarake nga Kosova. Por pavarësisht deklaratave të zyrtarëve amerikan, në Kosovë spektri politik mbetet i ndarë në qëndrime. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi e kishte ftuar në një takim për të mërkurën kryeministin Albin Kurti, por se ky i fundit nuk u paraqet në zyrat e presidencës.
Dua shpresoj se kryeministi do të gjejë kohë për të ardhur për të takuar, jo pse ka obligim, por përgjithësi, si lider i partisë edhe si kryeministër aktual, në mënyrë që mos ndodhë takimi ynë i pavlerë në ndonjë vendimarrje të papritur që mund na vije për shtetin ton edhe për qytetarët. Dhe nuk mendoj se qëndrimet e zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë kongresmenëve, qoftë senatorëve, qoftë njerëzve të rreth presidentit Trump, janë qëndrime individuale.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk beson se trupat amerikane do të rriqen nga Kosova. Në një paraqitje para mediave, kryeministri Kurti të martën tha se nuk beson se do të ketë sanksione nga SHBA-ja ndaj Republikës së Kosovës. Sa i takon takimit me presidentin Thaçi nga zyra e kryeministrit të Kosovës, thanë për Radio Evropa e Lirë se një takim i tillë mund të zhvillohet të premten. SHBA-ja insiston që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë dialogun deri në arritjen e marrëveshje historike paqësore. Por paraprakisht nga Prishtina zyrtarë është kërkuar që të shfuqizoj tarifën doganore, e cila po shihet si pengesë për vazhdimin e bisedimeve paqësore. Shtetet e Bashkuara kanë marrë primatin në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, pasi procesit që zhvilloi në Bruxell me lehtësim të Bashkimit Evropian, u ndërprenë vitin 2018. Kurish qeveria Kosovës vendosi tarifën për mallrat serbe, muajt e fundit Kosova dhe Serbia arritën dy marrëveshje të rëndësishme me ndërmjetësim të ambasadorit amerikan Richard Grenell. Grenell tha se arritja marrëveshjes për rekurudhat, ashtu edhe për linjen ajrore Prishtinë-Beograd, do të ketë ndikim të madh në ekonominë të dyja vendeve, si të Kosovës, ashtu edhe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Korporata e sfidave të mijëvjeçarit ka pezulluar programe që ndihmonin financiarisht Kosovën për shkak të mosheqjes së tarifës 100% ndaj produkteve me origjinë nga Serbia. Projekti i pezulluar mësohet jeta i cili ka një vlerë prej rreth 50 milion dollarësh amerikan. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka thotë se çfarëdo pezullimi apo tërheqje ndihmës financiare të agjensive amerikane është një shenjë keqe për Kosovën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korporata e sfidës së mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pauzuar programet të cilat kanë qenë në zbatim në Kosovë si pasojë mos bindjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për heqjen e tarifës 100% pa kushte ndaj produkteve të importuara nga Serbia. Radio Evropa e Lirë mëson se një nga programet e pezulluara nga kjo agjenci amerikane është ai në vlerë prej rreth 50 milion dollar amerikan. Ky program tani më i pezulluar ishte fokusuar në reformat e dy fushave më kritike të identifikuara si pengesa për zhvillim në Kosovë, si që janë mungesa e qëndrueshmërisë së energjisë elektrike, si dhe dobësitë dhe mangësitë reale në sundimin e ligjit. Bëhet fjalë për një grant të agjensisë amerikane i fokusuar në avancimin e politikave dhe reformave institucionale që u ndihmojnë shteteve partnere për të shërbyer më mirë popullit. Investimet e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-ve promovojnë rritje ekonomike, si dhe ndihmojnë njerëzit të dalin nga varfëria, duke krijuar shtete më stabile, më të sigurta, me mundësi të reja për biznese. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se çfarëdo pezullimi apo tërheqje ndihmës financiare, të cilën Kosova e merr nga këto agjenci amerikane, do të ishte shenjë keqe për Kosovën dhe shenjë për kërkesimit të raporteve mes Kosovës dhe SBA-ve.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin e fuqizimit të demokracisë, fuqizimit të sundimit të ligjit, antarësimit të vendet në shumë organizata ndërkombëtare, po edhe në procesin e sigurimit të njohjeve. Prandaj Kosova gjithsesi do duhet të merrte në konsiderat këshillat edhe rekomandimet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë aspekt, natyrisht edhe të shfuqizonte vendimin për tarifa i
Qeveria e Kosovës, shton Zeka, duhet të veprojë në mënyrë të përgjegjshme, duke marrë në konsiderat këshillat e aleatit më të rëndësishëm të Kosovës, që në këtë rast janë SBA-t. Korporata e sfidës së mijëvjeçarit e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një agjenci qeveritare amerikane e asistencës së jashtme, e themeluar nga Kongresi në vitin 2004. Përzgjedhja e shteteve që përfitojnë nga asistenca e kësaj agjencie amerikane bazohet në një proces rigoroz që mat progresin e arritur në 20 indikator të pavarur dhe objektiv, në fusha si liritë ekonomike, të drejta demokratike, kontrolli korrupsionit, sundimi i ligjit, qeverisja e mirë dhe investimit në njerëz. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i pyetur nga gazetarët për pezullimin e fondeve të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-ve, ka thënë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me këtë.
Nuk kam një njoftim të tillë zyrtar dhe jam një çik i hendikepuar për shkak se njoftimet dhe lajmet e ndryshme që vijnë të paverifikuara apo gjysmë të verifikuara nuk e kam as për sofërmi kohën e dikurshme që të ndjek.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 27 shkur pati propozuar që më 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina si shenjë vullnetit të mirë dhe gatishmërisë për fillim të zgjidhjes së mirë fill të mos marveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbin. Ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili pa deklaruar se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e SBA-s është që tarifa të hiqen plotësisht. Tarifa 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur nga qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2018, por ajo ishte vlerësuar si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi kjo e fundit ka refuzuar që të kthehet në tavolinën e bisedimeve pa u hequr taksa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po zhvillon një seans të jashtëzakonshme pas kërkesës së Partisë Demokratike të Kosovës në lidhje me, siç thuhet, rrezikimin e marrëdhënieve diplomatike të Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara. Sipas kësaj partie, kjo situatë është pasojë e çasjes së shpërfillse jo serioze të kryeministrit të qeverisë së Kosovës Albin Kurti në raport me këshillat e udhëzimet e përfaqësuesve të SBA-s. Kërkesa e PDK-s pasoi një postim të Donald Trump Jr., djali i presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili i bëri hon deklaratës së senatorit amerikan David Perdue, në të cilën ai thoshte se në rast se Kosova nuk e shfuqizon tarifën ndaj Serbisë dhe nuk është e përkushtuar për paqen, atëherë SBA-ja duhet të rishqyrtojë praninë e saj në Kosovë. Deklarata gjeti mbështetjen edhe të dërguarit presidencial të SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit Richard Grenell. Një gjykatë në Budapest të Hungarisë lëshoi një urdhër ndalimi 40 ditor për ekstradim ndaj një shtetasi serb. Ekstradimi i tij është kërkuar nga autoritetet e Kosovës me dyshimin e përfshirjes në krime lufte ndaj civilëve në Kosovë më 1999, thuhet në deklaratën e gjykatës. Ai dyshohet se në qershor të atij viti në fshatin Videj të Klinës e ka goditur me pushkë automatike një grua e cila ishte në muajin e 8 të shtatzanisë dhe më pas e ka përdhunuar. I dyshuari nuk ra dakord për një procedurë të thjeshtuar të ekstradimit dhe kjo është arsyeja pse gjykata do të vendosë për kërkesën e ekstradimit pasi të të gjithë kërkesën e ekstradimit, thuhet në vendimin e gjykatës në Budapest. ishë nën presidenti Amerikan Joe Biden e ka betonuar pozicionin e tij si udhëheqës i garës demokratëve për nominimin e kandidatit për president të SBA-s. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen në nëntor të këtij viti. Joe Biden fitoi në shtetin e Michiganit duke zgjeruar epërsinë e tij ndaj rivalit kryesor senatorit Bernie Sanders. 5 shtete votuan të martën: Washingtoni, Missouri, Mississippi, Idaho dhe Dakota e Veriut. Biden gjithashtu fitoi në Missouri, Mississippi dhe Idaho. Ende është e paqartë nëse senatori Sanders do të vazhdoj garën deri në konventën e partisë në muajin korrik. Pasi shpalli fitoret e tij të fundit, Biden i tha kundërshtarit të tij kryesor se ata mund të punojnë së bashku për të mposhtur kandidatin republikan në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, presidentin aktual Donald Trump. Talibanët kanë thënë se një dekret i lëshuar nga presidenti afgan Ashraf Ghani për lirimin e 1500 talibanëve të burgosur është në kundërshtim me marrëveshjen e nënshkruar me Shtetet e Bashkuara për negociata, ashtu që të arrihet paqja me grupin militant. Ky dekret i nënshkruar nga Ghani më 10 mars parashë lirimin e 1500 të burgosurve brenda 15 ditëve, ndërkohë që zhvillohen bisedime paralele mes të qeverisë dhe talibanëve. Lirimi të burgosurve ka për qëllim ndërtimin e besimit mes të qeverisë së përkrahur nga Perëndimi në Kabul dhe nisjen e bisedimeve direkte për dhënien fond të luftës 18-vjeçare në këtë shtet. Nëse negociatat kanë sukses, qeveria do të lirojë nga 500 të burgosur çdo 2 javë derisa të lirohet një total prej 5000 personave. Mirpo Suhail Shahen, zëdhënës i talibanëve në Doha, ka thënë se një marrëveshje për paqe në shkruar me Washingtonin muajin e kaluar përcakton që fillimisht duhet të lirohen 5000 të burgosur dhe më pas të fillojë dialogu. Ne nuk jemi pajtuar kur për ndonjë kusht rreth lirimit të burgosurve, është cituar këtë thënë Shahen sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Sipas marrëveshjes, e cila është përkrahur edhe nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, talibanët duhet të ndalin dhunën dhe tuan pamundsojnë grupeve ekstremiste operimin në zonat që kontrollojnë. Dhoma e lartë e Parlamentit të Rusisë apo siç njihet Këshilli i Federatës ka miratuar projektligjin për ndryshime kushtetuese që i lejon presidentit të këtij shteti Vladimir Putin të garojë për një mandat të 5 presidencial më 2024. Një total prej 160 deputetëve në parlament kanë votuar për miratimin e projektligjit, 3 persona kanë abstenuar dhe askush nuk ka votuar kundër. Ky miratim ka ardhur disa orë pasi Duma shtetërore apo Dhoma e ulët e Parlamentit ka miratuar këtë projektligj në leximin përfundimtar. Kryetari i Dumës Vaclav Volodin u ka thënë gazetarëve më herët se nga Putini dhe ekipi i tij veçantë janë propozuar 390 ndryshime. Një nga ndryshimet e miratuara nga Duma shtetërore i kthen në zero mandatet e kaluara presidenciale të Putinit, duke i dhënë mundësinë atij të garojë për një tjetër mandat. Ky vendim rrit mundësinë për qëndrim të Putinit në pushtet deri më 2036, nëse ai fiton më 2024 dhe më pas garon sërish për zgjedhje. Ndryshimet kushtetuese duhet miratohen nga gjykata kushtetuese, mirëpo do të konsiderohen ligjërisht miratuara nëse shumica e popullsisë mbështet ato. Një referendum për këtë çështje është organizuar në Rusi më 22 prill. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një zhvillimin kryesor të ditës. Autoritetet në Shqipëri njoftuan se një paciente e prekur nga koronavirusi i ri ka ndruar jetë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Një 73 vjeçare, konfirmuar me sëmundjen COVID-19, ka ndruar jetë nga komplikacionet e rënda si pasojë disa sëmundjeve bashkëshoqëruese kardiake dhe pulmonare. Ndërka që autoritetet thanë se numri totalit e prekurve nga koronavirusi ka rritur në 12, ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë shtuar masat për parandalimin e koronavirusit të ri, numri të infektuarve është rritur për derisa në një zonë të New Yorkut, është dërguar edhe ushtria për ndihmuar parandalimin e përhapjes së virusit. Në nivel botror janë identifikuar 119.000 raste të infektuarve me koronavirusin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar se 70% e popullsisë së Gjermanisë apo rreth 57 milion persona mund të preken nga koronavirusi i ri. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.